No, 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 მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სახელმწიფო შესყიდვები. რა იგულისხმება ამ საქმიანი ტერმინის მიღმა და როგორ და რა ფორმებით ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში? საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული სისტემით ხორციელდება. ტენდერის გამოცხადება 5000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის შესაძენად ევალება ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციას. ტენდერში მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ პირსა თუ ორგანიზაციას შეუძლია. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდის მეშვეობით ტენდერისთვის თვალისდევნება რეალურ დროში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. თუმცა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონი გამონაკლისებსაც უშვებს. ეს გამონაკლისები შესაძლოა არამართებულად იყოს გამოყენებული და საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა სატენდერო პირობების გვერდის ავლით მოხდეს. ეს პრობლემები არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთ ანგარიშშიც აისახა. ნინო ხარაძე კი ამბობთ ახლა ამ პრობლემებზე.
2010 წლის დეკემბრიდან საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებები შესყიდვებს ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით ახორციელებენ. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემა მთლიანად საჯაროა და ნებისმიერ მსურველს ელექტრონული ვებგვერდის მეშვეობით შეუძლია ნახვა, თუ ვინ მონაწილეობს კონკრეტულ ტენდერში. რა წინადადებები აქვს წარმოდგენილი მიმწოდებელს, რა გადაწყვეტილება მიიღო სატენდერო კომისიამ და როგორ შესრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები? არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ერთ-ერთია იმ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის, რომელიც სააგენტოს დავების საბჭოში შედის. ორგანიზაციის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, რომ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაფერი დაეწუნება.
ჩვენი სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა საკმაოდ მოწინავე ერთ-ერთი საჩვენებელიც შეიძლება იყოს გამჭვირვალეობის კუთხით, ვადების კუთხით, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია აბსოლუტურად ღია, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მედია საშუალებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შეუძლია შევიდეს ამ ვებგვერდზე და ნახოს ეს მონაცემები, ანუ ყველა ტენდერი, რომელიც მიმდინარეობს, ყველა დოკუმენტაცია არის ატვირთული ამ ვებგვერდზე და ყველას აქვს იმის საშუალება, რომ გაესწროს ეს ინფორმაციას, მათ შორის დავების ინფორმაციას, ეს ცალკე იტვირთება. შესაბამისად, ხა იმაზე საუბარი, რომ რამე პრობლემაა გამჭვირვალეობის კუთხით, სერიოზული პრობლემაა, ასეთ პრობლემას მე პირადად ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ.
ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლას წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარი ხერარდ დებური, რადგან მისი სიტყვებით ეს განაპირობებს მთელი პროცესის გამჭვირვალობას ტენდერების გამოცხადებიდან დაწყებული კონტრაქტის გაფორმებით დასრულებული. არსებობს ასევე სპეციალური განყოფილება, სადაც ყველა რეგისტრირებულ მომხმარებელს, ასეთი კი 17,000-ია, შეუძლია განათავსოს განცხადება იმის თაობაზე, თუ კი ტენდერმა კანონის დარღვევით ჩაიარა. ამ ყველაფრის საფუძველზე მნიშვნელოვნად შემცირდა სისტემაში კორუფცია. ხერარდ დებურის სიტყვებით, შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, ფაქტობრივად იდენტურია ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი კანონმდებლობისა. თუმცა მიუხედავად მნიშვნელოვანი პოზიტიური ძრებისა, მისი თქმით, შესყიდვების სისტემაში მაინც პრობლემები რჩება.
Მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა ის, რომ ქვეყანას გააჩნია შესყიდვების სპეციალური გამარტივებული გზა, რომელზეც ნებართვას იძლევა პრეზიდენტი. ეს ნიშნავს, რომ ყველა სამინისტროს, მუნიციპალიტეტსა და სხვას, რომელსაც შეუძლია შესყიდვების განხორციელება ელექტრონული სისტემის გვერდის ავლით, თუკი პროექტი დამტკიცებულია პრეზიდენტის ან მთავრობის მიერ. ესაა პრობლემა, რადგან მხოლოდ 2012 წელს 80 მილიონი ლარი იყო დახარჯული სწორედ ამ სპეციალური შესყიდვების გზით. ასე რომ შესაძლოა ეს თანხა არ იყო დახარჯული შესაბამისად და შესაძლოა დაიხარჯა არასწორი გზითაც და ეს არ არის ასახული ელექტრონულ სისტემაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს დიდი პრობლემაა.
დიდი პრობლემა, რომელზეც ხერარდ დებური საუბრობდა, გამოწვეულია შესყიდვების შესახებ კანონში დაშვებული გამონაკლისებით. მათ შორის პრეზიდენტს, მთავრობას და მერიას შეუძლია შექმნა სპეციალური ფონდი, რომლიდანაც სხვადასხვა მიმართულებით საბიუჯეტო თანხის განკარგვა ტენდერის გვერდის ავლითაა შესაძლებელი. ამ პრაქტიკას იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგამომძიებლო ჟურნალისტური სტუდია მონიტორის თანადამფუძნებელი ნანა ბიგანიშვილიც.
თბილისის მერიამ დააფუძნა ფონდი, თბილისის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი, შემდეგ ამ ფონდის ლიკვიდაცია მოხდა და მისი სამართალ მემკვიდრე იგივე ფონდი დააფუძნა თბილისის განვითარების ფონდი, რომელსაც ურიცხავდა თბილისის ბიუჯეტიდან, არამარტო თბილისის ბიუჯეტიდან, მე პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდანაც იხარჯებოდა იქიდან თანხა, მაგრამ თბილისის ბიუჯეტიდან ზუსტად სასამართლოს გზით მიიღეთ ეს ინფორმაცია. 360 მილიონი ლარი აქვს გახარჯული 2005-დან 2011 წლამდე ამ ფონდს. მე ის მიერ დაფუძნებულ ფონდს, სან არანაირ ტენდერი არ შეტანდო ტენდერის გვერდისავით, შეწყვეტების კანონის გვერდისავით მოახერხა თვითმემიამ, რომ ეს თანხა მილიონები დაეხარჯა.
ამბობს სტუდია მონიტორის თანადამფუძნებელი ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. ექსპერტების შეფასებით მთავარია კანონმდებლობიდან იქნა სამოღებული შესაძლებლობა, რომელიც პრეზიდენტის ამ მთავრობის ნებართვის შედეგად დამტკიცებულ პროექტებს შესყიდვების განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს. თორემ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა კორუფციული მექანიზმების ამოქმედებას გამორიცხავს. როგორც კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე ტატო ურჯუმელაშვილი ამბობს, სისტემა გამორიცხავს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ საბაზრო ფასზე მაღალი ფასის საქონლის შეძენის შესაძლებლობას ამ ფარული ტენდერის გამართვის ალბათობას.
სისტემაში არის ავტომატური პრევენციის მექანიზმები ჩადებული. მაგალითად, თუ კი ტენდერის სავარაუდო ღირებულება გამოითვლება საბაზრო ფასებზე დაფუძნებით და შემდეგ ტენდერი ცხადდება ამ სავარაუდო ღირებულებით და ტენდერში სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ფასის წარდგენა ტექნიკურად შეუძლებელია.
ტატო ურჯუმელაშვილის სიტყვებით, თემა, რომელიც ბოლო დროს გახდა აქტუალური და რომელიც ტენდერის გვერდისავლით შესყიდვის განხორციელების საშუალებას იძლევა, განხილვის საგანი უნდა გახდეს. საკანონმდებლო წინადადება შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით კი უკვე არსებობს.
აზერბაიჯანელი ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ ტენდერებში, როგორც წესი, ჩინოვნიკებთან ასოცირებული კომპანიები იმარჯვებენ. ტენდერებში მონაწილე კომპანიების დამფუძნებელთა შესახებ ინფორმაცია დახურულია, რაც ანალიტიკოსებს აფიქრებინებს, რომ კომპანიები ფიქტიურია. კვლევები ცხადყოფს, რომ მრავალმილიონიან სახელმწიფო ტენდერებში ხშირად ტენდერამდე ცოტა ხნით ადრე დაფუძნებული ფირმები იმარჯვებენ. კრიტერიუმები კი, თუ რის საფუძველზე მიენიჭა ამა თუ იმ კომპანიას უპირატესობა, უცნობი რჩება. უფრო მეტ, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ აზერბაიჯანში მაარიფ ჩინგიზოღლუსგან შეიტყობთ.
აზერბაიჯანდა დევლეთ საფნალმალარი ნიჯე ჰეთა კეჩილი.
სახელმწიფო შესყიდვების საკითხთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა ოფიციალურ უწყებებს და მოუკიდებელ ექსპერტებსა და ტენდერებში მონაწილე კომპანიებს შორის. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2012 წლის ანგარიში, რომელიც სააგენტოს საიტზეა გამოქვეყნებული, ბევრი დადებითი მომენტი შეინიშნება. დავების განხილვის განყოფილებაში აღნიშნულია, რომ მოსარჩელეებმა სააგენტოს 35 საჩივრით მიმართეს, თუმცა მხოლოდ ერთი წერილი აღია. ამ წერილში აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ტენდერზეა საუბარი. წერილიდან ვიგებთ, რომ პირველი მეხუთე კლასების სახელმძღვანელოების მომზადების, ბეჭდვისა და შეძენის ორეტაპიანი ტენდერისას შეთუმებია დაშვებული. გამოძიება დადგინდა, რომ განათლების სამინისტროს სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე ამავდროულად არის ავტორი და თანაავტორი ამ სახელმძღვანელოსი. სააგენტოს ტენდერის შეწყვეტის საფუძვლად ინტერესთა კონფლიქტი მოყავს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პანა ჰუსეინი მიიჩნევს, რომ ტენდერების შესახებ კანონს საერთოდ არ იცავენ. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ტენდერების შესახებ კანონში წერია, რომ ყველა სახელმწიფო შესყიდვა, რომლის ღირებულებაც 50,000 მანეთს აღემატება, ტენდერის გზით უნდა განხორციელდეს, მაგრამ მას არ იცავენ.
ხანდახან სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილი რამდენიმე მილიონის ღირებულების სამუშაო და მომსახურება ტენდერის გარეშე ტარდება. ჩატარებულ ტენდერებს კი ფორმალური ხასიათი აქვს. როგორც წესი, საშუალო მოცულობის სამუშაოები ფიქტიური კომპანიების მიერ იწარმოება. ხანდაზმული ადამიანების სახელზე აფორმებენ ფირმებს და ისინი იმარჯვებენ ტენდერებში.
ასან ჰუსეინს მაგალითად მოჰყავს ერთი ტენდერი, რომელიც ქალაქ საბირაბასში საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად გამოცხადდა და რომელიც ერთ-ერთმა ფირმამ მოიგო.
ჩვენმა მოკლევამ ცხადყო, რომ ტენდერში გაიმარჯვა ფირმამ, რომელიც ნახჭევანის მკვიდრი 75 წლის ქალბატონის სახელზე იყო რეგისტრირებული ტენდერამდე ერთი კვირით ადრე. ამის შემდეგ ჩნდებიან სხვა პირები და ასე იძარცვება საბიუჯეტო თანხები. ასეთი მრავალი ფაქტის მოყვანაა შესაძლებელი. მთლიანობაში აზერბაიჯანში ტენდერებში იმარჯვებენ კომპანიები, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან რომელიმე ჩინოვნიკთან ან მართველ ოჯახთან. შემდეგ ეს ტენდერები იყიდება სხვებზე 20-25%.
საზოგადოებრივი გაერთიანება ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერის თავმჯდომარის მოადგილე როშან აგაევი ინფორმაციის სიმწირესა და გაუმჭვირვალობის მატებაზე საუბრობს. მისი სიტყვებით, 2012 წლის აპრილში კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით ტენდერში მონაწილე კომპანიების დამფუძნებელთა შესახებ ინფორმაცია არ მჟღავნდება და კომერციულ საიდუმლოს წარმოადგენს.
როცა ჟურნალისტები და სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლები ტენდერებთან დაკავშირებულ მოკვლევას აწარმოებენ, მათ პირველ რიგში უნდა იცოდნენ, ვინ იღებს ტენდერში მონაწილეობას. საჭიროა იმის ცოდნა, რამდენად რეალურია ტენდერში მონაწილე კომპანია. ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს. ტენდერის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია პრესაში უნდა იბეჭდებოდეს. ჩვენ მხოლოდ მის შედეგებს გვაცნობენ. ჩვენმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ კანონის მოთხოვნები არ სრულდება. რომელიღაც კომპანია 3-5 თვით ადრე რეგისტრირდება და მილიონიან ტენდერში იმარჯვებს. კანონმდებლობის მიხედვით ტენდერში გამარჯვებულად უნდა გამოცხადდეს კომპანია, რომელიც ყველაზე მაღალხარისხიან სამუშაოს შეასრულებს დაბალ ფასში, ყველა მოკლე დროში. თუმცა დახურული პროცესის გამო ჩვენ ვერ ვიგებთ, რა კრიტერიუმებით ცხადდებიან კომპანიები გამარჯვებულად.
ეკონომისტი ზოხრაბ ისმაილი თვლის, რომ ტენდერებში მონაწილე და გამარჯვებული კომპანიები ჩინოვნიკებს უკავშირდება და პროცესის გაუმჭვირვალობასაც ამას უკავშირებს.
თუ ყველაფერი ასე კარგადაა, მაშინ რატომ არ არის გამჭვირვალეობა? რატომ არ აცხადებენ შედეგებს? რატომ არ არის ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის შესახებ ინფორმაცია? სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2012 წლის ანგარიში რეალობას არ ასახავს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების უმეტესობა ჩინოვნიკებს ეკუთვნით.
ექსპერტი ნათიკ ჯაფარლი სხვა ექსპერტების მოსაზრებას იზიარებს, რომ აზერბაიჯანში ტენდერები ოლიგარქი ჩინოვნიკების წრეს არ ცდება, თუმცა კიდევ ერთ ფაქტორს გამოყოფს.
ხელისუფლება ვერ თანხდება, რომ ბიუჯეტის ფული უცხო კომპანიის ხელში მოხდეს. ასეთი გზით ხელისუფლება ქმნის პირობებს იმისთვის, რომ ფულმა ერთ წრეში იტრიალოს. ეს არის საკითხის მთავარი ფილოსოფია.
ექსპერტს რუსეთის მაგალითი მოხავს, სადაც უკანასკნელ წლებში უკმაყოფილო ელექტორატს საშუალო კლასი წარმოადგენს, რომელიც ხელისუფლებაზე არ არის დამოკიდებული. ამ მაგალითის გათვალისწინებით ხელისუფლებას აუცილებლად მიაჩნია ფულის მხოლოდ საკუთარ წრეში ტრიალი. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განყოფილების ხელმძღვანელმა ბაჰადურ გასიმოვმა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს წერილობით უპასუხა. ბაჰადურ გასიმოვი წერს, რომ 2012 წელს ჩატარებული კონკურსების შედეგად, რომელიც კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში ჩატარდა, დაიზოგა 6.4%, ანუ დაახლოებით 30 მილიონი მანათი.
თქვენს მიერ წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით გათხობინებთ, რომ ეს საკითხები ასახულია ტენდერის შესახებ 2012 წლის ანგარიში, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საიტია გამოქვეყნებული.
საპასუხო წერილში სააგენტოს თანამშრომელი არ უპასუხებს შეკითხვებს ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების მფლობელთა და მოსარჩელეთა წერილების შესახებ.
მიმდინარე კვირაში სომხეთის პარლამენტარები სერიოზულად დააფიქრა სახელმწიფო შესყიდვებისას გამოვლენილმა კორუფციის ნიშნებმა. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ეროვნული კრების წინაშე კონკრეტული მაგალითები წარსდგა. საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა ფინანსთა სამინისტროს ინსპექციამ, რომელშიც სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მიყენებულ ზარალზეა საუბარი. როგორ იცავენ შესყიდვების შესახებ კანონს სომხეთში და რატომ ადანაშაულებენ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები მთავრობას კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობაში? ამაზე ლილით არუთუნიანი გვესაუბრება ახლა ერევნიდან.
გასულ კვირაში სომხეთის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე მიშხან ზაკარიანმა პარლამენტში კაბელი მიიტანა, რათა დეპუტატებისთვის ეჩვენებინა, როგორ იყიდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე 100 დრამის ღირებულების კაბელი 1000 დრამად.
სასამართლოების მშენებლობისას ჩვეულებრივ კაბელს იყენებენ. 1 მეტრი ასეთი კაბელი 100 დრამად იყიდება. მე მაქვს ქვითარი, სადაც ზუსტად ასეთი კაბელის ღირებულება 107 დრამია მითითებული.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იშველებს ანგარიშს, თუ რა შესყიდვები ხორციელდება, რა მომსახურებას იძენს სახელმწიფო და რომ ამ ყველაფერში გადახდილია რეალურ ფასზე გაცილებით მეტი. მათ მეორე მაგალითიც მოიყვანა იმის დასამტკიცებლად, თუ როგორ იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხები. კონტროლის პალატის მონაცემებით სასამართლოში ადგილზე განზრახ უჩვენებენ, რომ მეტალოპლასმასის ფანჯრის 1 კვადრატული მეტრი 85000 დრამი ღირს და რომ მასში რეალურად 53000 დრამია გადახდილი. Ანუ ამით სურთ იმის მტკიცება, რომ თითქოს ძალიან იაფა შეიძინეს, როცა სინამდვილეში მსგავსი ფანჯრის კვადრატული მეტრი არა 53,000, არამედ 30,000 დრამი ღირს. ზაკარიანის მიერ წარდგენილმა ფაქტებმა გაკვირვება გამოიწვია ეროვნული კრების დეპუტატებში. კრების თავმჯდომარემ ოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ ფაქტობრივად საქმე ქურდობასთან გვაქვს.
რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? ზოგიერთი ადამიანი ბიუჯეტიდან რეალურ ფულს იპარავს და ჩვენ ამის წინააღმდეგ არაფერ ღონეს არ ხმარობთ. მე უბრალოდ გაკვირვებული ვარ და მიმაჩნია, რომ პრემიერ-მინისტრმა სერიოზული ზომები უნდა მიიღოს.
ოვიკ აბრამიანმა დასთინა, რომ თუ ძარცვა ხდება და ამას სასჯელი არ მოჰყვება, საზოგადოება შესაძლოა შეექმნას წარმოდგენა, რომ ისიც დანაშაულის მონაწილეა. რამდენიმე დღის შემდეგ სომხეთის ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური კონტროლის ინსპექციის ხელმძღვანელმა სონა ღარიბიანმა შემოწმების ახალი მასალები წარადგინა. კერძოდ, სახელმწიფოს მიერ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეძენისას მრავალრიცხოვანი დარღვევები გამოვლინდა. ყველაზე მეტი დარღვევა აღმოჩნდა არარატის რაიონში, სადაც სახელმწიფო 83 მილიონი დრამი იზარალა. ღარიბიანმა ჯანდაცვის სფეროში გამოვლენილი დარღვევების წარმოადგინა. გაირკვა, რომ უკვე რამდენიმე წელია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ საავადმყოფოებში მკურნალობის გარდა კვების თანხაც იფარება, თუმცა მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით პაციენტებს მხოლოდ სამ კლინიკაში კვებავენ. მსგავსი ვითარებაა მშენებლობის სფეროშიც. ფინანსური კონტროლის ინსპექციის ხელმძღვანელის თქმით, რამდენიმე კანონ დარღვევის გამო უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე ვინაგებს კონკრეტულად პასუხს, ღარიბიანმა გვიპასუხა, რომ პასუხისმგებლობა დაეკისრება ყველას, რიგითი თანამშრომლიდან დაწყებული მინისტრი და გუბერნატორი დამთავრებული. პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციის სომხეთის ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელი ნიკოლ პაშინიანი მის გამოსვლაში ამ საკითხსაც შეეხო.
ეროვნული კრების მოქმედი თავმჯდომარე ოვიკ აბრამიანი, რომელიც უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებებში თანამდებობის პირი იყო, რუსული და სომხური მედიის ცნობით სომხეთის ერთ-ერთი მსხვილი მესაკუთრე გახდა. ეძებს და ვერ უპოვია ის ხაჩაღები, რომლებიც ასე უმოწყალოდ ყლებდნენ ჩვენს ქვეყანას. ვართან აივაზიანი კი, რომლის სახელიც გარემოს დაცვის მინისტრობის დროს დაკავშირებული იყო ყველა ხმამაღალ კორუფციულ სკანდალთან, რესპუბლიკის მთელი ისტორიის განმავლობაში ახლა თავად ითხოვს კორუფციონერების დასჯას.
ნიკოლ პაშინიანის განცხადებით, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იშხან ზაკარიანი საპარლამენტო ტრიბუნიდან კორუფციაზე საუბრობდა მაშინ, როცა 9 თვეში მოახერხა მილიონობით დოლარის ღირებულების სახლის აშენება.
მიკურს ბატონი ზაკარიანი ეროვნული კრების ტრიბუნიდან დიდებული გამომეტყველებით გმირულად, როგორ საუბრობდა სხვათა არაკეთილ სინდისიერებაზე. ბატონ ზაკარიანს გონია, რომ ეს ადამიანები არაკეთილ სინდისიერი გზით ნაშოვნი თანხით უკანონობას ჩადიან, ჯაშუშები არიან. არა, ისინი სახლებს აშენებენ.
ეროვნული კრების თავმჯდომარე ოვიკ აბრამიანმა გასულ კვირაში მკაცრი შეფასება მისცა კონტროლის პალატის მიერ გამოვლენილ დარღვევებს და პრემიერ-მინისტრისგან მოითხოვა მათი გათავისუფლება, ვინც ძარცვავს და, როგორც თავად განაცხადა, ხრავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. რამდენიმე დღის წინ კი მან თქვა, რომ არ ეთანხმება შეფასებას, თითქოს ქვეყნის სისტემური ძარცვა მიმდინარეობს.
ამ ტრიბუნიდან უსაფუძლო ბრალდებები გაისმა არაკეთილ სინდისიერებასა და ძარცვაზე. საზოგადოება შეექმნა წარმოდგენა, რომ ადგილი აქვს სისტემურ ძარცვას. ამიტომ ვაკრიტიკებ ამ ხალხს. მოგიწოდებთ, არ გამოიყენოთ ეროვნული კრების ტრიბუნა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით და წარმოადგინეთ რეალური სურათი.
ხუჩაბაც გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ტიგრან სარქსიანმა განაცხადა, რომ პირადადაა დაინტერესებული, რომ კონტროლის პალატის მიერ გამოვლენილ დარღვევებში ეჭვმიტანილებით სამართალდამცავები დაინტერესდნენ და ამ დარღვევებს პასუხი გაეცეს. პრემიერმა მინისტრებს შესაბამისი მასალების შეგროვებისკენ მოუწოდა, რათა ისინი პროკურატურას გაეგზავნოს.
მე
პირადად უკიდურესად დაინტერესებული ვარ კონტროლის პალატის მიერ წარმოდგენილ მასალებს გაეცნოს სამართალდამცავი ორგანოები. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რათა საჯაროდ გამოთქმულ ბრალდებებს პასუხი გაეცეს. სრულიად ვიზიარებ ეროვნული კრების თავმჯდომარის ხედვას, რომ თანამდებობის პირებმა, რომელთაც ოდესმე არამიზნობრივად გახარჯეს საბიუჯეტო სახსრები, გაცდად უნდა აგონ პასუხი.
სარქსიანმა ასევე განაცხადა, რომ არ ეთანხმება კონტროლის პალატის მტკიცებას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის 70% რისკის ზონაში იმყოფება. პრემიერმა მინისტრებს მიმართა, რომ ერთი შეკითხვაც არ დატოვონ პასუხგაუცემელი.
გავალებთ და მოვითხოვ ყველა თქვენგანისგან, რომ თქვენი მისამართით გამოთქმული არცერთი ბრალდება არ დატოვოთ პასუხის გარეშე, ან გააბათლიეთ ისინი, ან მოამზადეთ მასალები და წარუდგინეთ ის პროკურატურას, ან საჯაროდ აღიარეთ ამ ბრალდებების რეალურობა, რაზეც დაგეკისრებათ პასუხისმგებლობა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სახელმწიფო შესყიდვებთან და ტენდერებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.